4. Սակայն այն ավարտելն այնքան էլ հեշտ չէր։ Օգյուստի համար այժմ ամեն ինչ դժվարացել էր։ Նա միաժամանակ աշխատում էր պապի Կիսանդրու վրա, Կամիլայի Կիսանդրու վրա, ինչպիսին նրան հիշում էր, երբ իրենք առաջին անգամ հանդիպել էին, և Քրիստոսի արձանի վրա։ Բայց մի քանի ամիս անցավ, իսկ աշխատանքներն այդպես էլ չավարտվեցին։ Երբ նրան հարցնում էին պապի մասին, նա զայրացած պատասխանում էր. «Լավ կլիներ, որ նա ծխական քահանա մնար»։ Բայց պապի անավարտ Կիսանդրին դառնություններից վատագույնը չէր։ Հաճախ էր հարկ լինում մահճակալում պարկել, որպեսզի վերականգնի սպառվող ուժերը, պայքարի հոգնության դեմ, որը սպառնում էր ընկճել նրան։ Նա փորձեց հիշողության մեջ վերականգնել Կամիլայի զարմանալի գորշ երկնագույն աչքերը, նրա հիանալի հոնքերը, բերանի նրբագեղ գիծը, բայց անցյալը մնում էր անցյալ, իսկ Կիսանդրին չէր ստացվում։ Ընդ որում, տանջում էր անքնությունը, չարչարում էին անտանելի ցավերը։ Օգյուստն աշխատում էր չգանգատվել Ռոզային, չէր ուզում նրան հուզել։ Նա ինքն էլ իրեն լավ չէր զգում։ Եվ երբ Ռոզան նրանից թույլտվություն խնդրեց Մեդոնում տեղավորել կրտսեր Օգյուստին և այն կնոջը, որի հետ նա ապրում էր, մի հաստ փնթի կնոջ, որը սակայն շատ նվիրված է իրենց որդուն, Օգյուստը համաձայնվեց։ Թեև նրանց ներկայությունը դժվար է տանել, բայց գուցե նրանք ինչ-որ չափով կթեթևացնեն Ռոզայի հոգսերը։ Պատերազմը փակուղու մեջ էր մտել։ Աղախին գտնելն անհնար էր, դե էլում վրա հույս դնել, եթե ոչ հարազատների։ Երբ Ռոզան կրտսեր Օգյուստին ասաց, որ Մեթրը հնարավոր է, որ ամուսնանա իր հետ, և նա օրինական որդի կդառնա, սա ուրախացավ։ Օգյուստը խոստացավ որդուն տեղավորել իր մոտ, կերակրել և ամսական 200 ֆրանկ տալ, բայց ըստ հնարավորության խուսափում էր նրա հետ հանդիպելուց։ Եվ այնուամենայնիվ, երբ որդին տեղավորվեց նրանց մոտ, նա իրեն ավելի լավ զգաց։ Ռոզան այժմ մենակ չի լինի, նա ստիպված չի լինի այդքան շատ աշխատել։ Օգյուստը վերադարձավ Կամիլայի Կիսանդրուն։ Աշխատանքը վատ էր առաջ գնում, բայց նա գիտեր, որ այն անհրաժեշտ է։ Փարիզում նա մի միջնադարյան հսկայական խաչ գտավ, կաղնուց, և այն գնաց մի քանի 100 ֆրանկով։ Ռոզան զարմացած էր, տեսնելով այդ գնումը։ Օգյուստը երբեք կրոնապաշտ չի եղել։ Եվ դա որտեղ կդնեն։ «Ննջարանում», պատասխանեց Օգյուստը։ «Բայց այն այնտեղ չի մտնի», ընդդիմացավ Ռոզան։ «Գիտեմ, նրա բարձրությունը 18 ոտնաչափ է, իսկ ննջարանի բարձրությունը 12 ոտնաչափ. Բայց ես ամեն ինչ կկարգավորեմ, այ կտեսնես»։ Շուտով Օգյուստի հսկողության ներքո աշխատում էին մի քանի ծերծուլորդներ, հարևանները և որդին։ Ռոզան զգուշացնում էր Օգյուստին, որ չի կարելի լարվել, բայց նա խանդավառությամբ գործի կպավ մյուսների հետ միասին, ցանկանալով ինչ էլ որ լինի, կաղնուխաչը ննջարանում կանգնեցնել։ Այդ վիթխարի միջնադարյան ստեղծագործությունը Մեդոն հասցնելը հսկայական ջանքեր խլեց, բայց էլ ավելի շատ աշխատանք պահանջվեց այն սանդուղքով վեր բարձրացնելու համար։ Բոլորը Օգյուստին համոզում էին ետ կանգնել, բայց նա իրենը պնդեց։ Հսկայական խաչը վերջապես ներս տարան ննջարան։ Օգյուստը թույլ չտվեց ծայրերը կտրել, նա բղավում էր, որ դա կխախտի համամասնությունները։ Երիտասարդական ավյունով նա օգնեց ննջարան մտցնելու միջնադարյան արվեստի այդ գլուխգործոցը և հպարտանում էր, որ իր ձեռքերը դեռ չեն կորցրել իրենց ուժը։ Տան պատերը խիստ տուժեցին։ Դրանց վրա շատ ծակեր բացվեցին, բայց Օգյուստին դա չէր մտահոգում։ Նա հրամայեց անցքեր բացանել ննջարանի հատակին ու առաստաղին։ Օգնականները գտնում էին, որ Մեթրը գժվել է, բայց նա ասաց նարեց։ Խաչը կանգնեցրին պատի մոտ, իր մահճակալի դիմաց։ Նրա գագաթը դուրս էր գալիս սեղնահարկը, ներքնամասը ստորին հարկում գտնվող ճաշասենյակը, իսկ Քրիստոսի դեմքը Օգյուստի աչքերի հետ միևնույն մակարդակի վրա էր։ Օգյուստի հետ մենակ մնալով Ռոզան հարցրեց. «Դու հավատացյալ ես դարձել»։ Նա ուսերը թոթվեց, ասես հասկացնել տալով, որ կյանքում հարկավոր է ամեն ինչ փորձել, ժպտաց, տղայավարի գող և ասաց. «Ինձ դուր է գալիս վարպետությունը և ամբողջ կոմպոզիցիան, սա հիանալի քանդակ է»։ Մոտեցավ Խաչին եւ հանկարծ գլխի սուրց ավզգալով ձեռքը գցեց Խաչին, որ վայր չընկնի։ Նկատելով, թե նա ինչպես գունատվեց, Ռոզան վախեցած հարցրեց. «Ինչ պատահեց»։ «Ամեն ինչ կարքին է, ես ինձ հիանալի եմ զգում, պարզապես մի քիչ հոգնել եմ»։ Օգյուստը նստեց աթոռին։ «Ճիշտ ես ասում»։ Նա գլխով արեց, խոսելը դժվար էր, բայց մի րոպեից հետո ցավն անցավ, իսկ դրա հետ նաև գլխապտույտը, և նա ասաց. «Հարկավոր է այստեղ կարգի բերել»։ «Ամեն ինչ կարգի բերելու համար մի ամբողջ ամիս կպահանջվի»։
«Մենք մտադիր չենք մեկնելու, ես միշտ տանն եմ լինելու, սիրելիս»։
«Դու լավ ես զգում»։ Ռոզան չէր ուզում իր հոգատարությամբ հուզել նրան, բայց չէ որ նա այժմ ամեն ինչ է իր կյանքում, ավելին, քան առաջ։ «Այո»։ Նա իրեն ստիպեց ժպտալ, որպեսզի հանգստացնի Ռոզային։ «Երբ նայում եմ Քրիստոսին և մտածում, թե ինչքան շատ է նա տառապել, ես թեթևություն եմ զգում»։ Օգյուստը վերադարձավ Կամիլայի կիսանդրու վրա աշխատելուն, բայց մի քանի օր հետո, երբ նա տենդագին շտապեցնում էր իրեն, որպեսզի ավարտի կիսանդրին, քանի դեռ ուժերը չեն սպառվել, մի խավար ալիք ողողեց նրան, և նա գիտակցությունը կորցրեց։ Ուշքի գալով, նա տեսավ ոտքերի մոտ ընկած հատիչը։ Օգյուստը փորձեց բարձրացնել հատիչը և չկարողացավ։ Միթե իր ձեռքը վերջնականապես թուլացել է։ Նա կանչեց Ռոզային և խնդրեց բարձրացնել հատիչը։ Ռոզան խիստ վախեցավ։ «Դու հիվանդ ես, Օգյուստ»։ «Ոչ, դա միայն ձեռքս է, ես ըստ երևույթին վնասել եմ այն»։ Նա փորձեց նորից աշխատանքի անցնել և նկատեց, որ չի կարողանում գործիքը բռնել։ Ռոզան ուզեց բժիշկ կանչել, բայց Օգյուստն ասաց, որ անհրաժեշտություն չկա, ինքը պարզապես կերհոգնել է։ Ուժերը չէին վերականգնվում։ Օգյուստը չէր տիրապետում ձեռքին և այլևս չէր կարողանում ձեփակերտել։ Թախիծով նկատեց, որ ձեռքի փայտացումը չի անցնում, բայց չէր համարձակվում ոչ ոքի ասել, ասես դա ամոթ էր։ Ռոզան թույլ և հիվանդոտ դարձավ։ Ժամերով նստում ու նայում էր փռված բնատեսարանին, և եթե Օգյուստը կողքին էր, նա միանգամայն երջանիկ էր։ Բայց Օգյուստը չէր ուզում անձնատուր լինել, առանց պայքարի հաշտվել իր վիճակի հետ։ Ամբողջ օրերը Օգյուստն արվեստանոցում էր անցկացնում, զննելով իր քանդակները։ Նայելով բրոնզի դարին, նա մտածում էր, որ եթե այժմ իր մոտ լիներ այն բելգիացի բնորդը, ինքը մի այլ տարբերակ կպատրաստեր, գծերն ավելի հստակ։ Նա այժմ հանգամանորեն ուսումնասիրում էր կազմախոսությունը, ձեռքով շոշափում էր արձանները, կարծես փորձելով զգալ դրանց ջերմությունը, այդ ողորմածության համար էլ դրանց երախտապարտ։ Բոլորն ասում էին, որ նա լավ տեսք ունի, բայց նա այնպես հոգնած էր զգում իրեն։ Օգյուստն ուզում էր բարեկամական հարաբերություններ հաստատել որդու հետ, բայց դա հեշտ չէր։ Կրցեր Օգյուստն իր կյանքի խայտառակություններ, նա շատ էր խմում։ Օգյուստը դրա համար կշտամբեց նրան, բայց որդին սվիններով դիմավորեց այդ նախատինքները։ Նա գիտեր, որ ծերուկն այժմ իր կարիքն ունի, և ասաց. «Իսկ ինչ անեմ»։ «Չէ որ դու ակամա ես ինձ այստեղ հանդուրժում, ես այդ գիտեմ»։ «Արդյոք մեղքն իրենն է, որ որդին դրան է հասել»,  մտածում էր Օգյուստը։ Միակ բանը, որ զսպում էր կրտսեր Օգյուստին, ժառանգություններ, որը նա հույս ուներ ստանալ։ «Իսկ կարելի է արդյոք փող կտակել բարոյալքված գինեմոլին»։ Բայց Օգյուստին ամենից շատ տանջում էր աշխատելու անհնարինությունը։ Նա կյանքը առանց աշխատանքի չէր պատկերացնում։ Աննպատակ գոյությունը նրա համար չէ։ Նա շատ օրեր կորցրեց այն բանի վրա, որպեսզի վերակենդանացնի հիվանդ ձեռքը, բայց ոչինչ չօգնեց։ Այն առաջվապես թուլացած էր ու անօգնական։ Մի անգամ լրիվ հուսահատության մեջ նա առողջ ձեռքով բռնեց փայտացած ձեռքը ու խրեց կավի մեջ։ Հարկավոր է նրան կյանք ներշնչել, չէ որ ինքը կարողացել է կյանք ներշնչել բազմաթիվ քանդակների։ Օգյուստը հուսահատ ջանքեր էր անում, քունքերում կատաղորեն զարկահուսում էր արյունը, բայց նա որոշեց իր նպատակին հասնել, ձեռքը պետք է վերակենդանանա։ Ինքն այն կմերսի կավով, և դա նրան կարթնացնի։
Նա ավելի ու ավելի ուժեղ սեղմեց, գլխի ցավերը շարունակ ուժեղանում էին, բայց օգյուստն ուշադրություն չէր դարձնում. Աչքերի առաջ սկսեց ամեն ինչ պտույտ գալ. Ընկնելով, նա միայն մի բանի մասին էր մտածում. Միայն թե չդիպչի քանդակին, այն դեռ ավարտված չէ. Օգյուստն ուշքի եկավ և տեսավ, որ պառկած է անկողնում. Նրա հայացքն ուղղված էր պատի Քրիստոսին. Բժիշկն ինչ-որ մեկին ասում էր. Նա կաթված է ունեցել. Դա ուղեղի անոթների ջղակցկում է, որ նա իր ունազրկում է առաջացրել. Մենք ստիպված ենք նրան անիրավունակ հայտարարել. Ոչ, ինքն իրավունակ է, զայրույթով մտածեց Օգյուստը. Նա չէր կարող վեր կենալ, դժվար էր խոսել ու շարժվել, բայց նա կարող էր տեսնել Ռոզային, և Կամիլային, և Բալզակը, և Վիկտոր Հյուգոն. Հյուգոն աշխատել է մինչև 80 տարեկանը, իսկ ինքն ընդամենը 75 է, կամ գուցե արդեն 76, նա ստույգ չգիտե. Նրան ասում էին, որ ինքը հիվանդ է արդեն շատ շաբաթներ, բայց ինքը չէր հիշում. Նրան թվում էր, թե դա միայն 3 է տեղի ունեցել. Եվ Բալզակն էլ կանգնած էր իր տեղում, ինքն այն տեսնում էր ննջարանի պատուհանից. Իսկ այժմ իրեն ներկայացնում են մի ոմն Ժան Գրիտի, գեղեցիկ արվեստների մինիստրության աստիճանավորի. Նա ուզում է իր հետ քննարկել թանգարանի հարցը. Հարցը վերջապես լուծված է, անհանգստացած հարցրեց Օգյուստը. Օ, ոչ, ասաց Ժան Գրիտը. Մենք պարզապես ուզում ենք նախնական համաձայնագիր կազմել. Նախնական, ի՞նչ եք ուզում ասել. Օգյուստը նստեց անկողնում, երբ բժիշկը գլխով արեց, որ կարելի է. Հյուգոն ու Բալզակը այժմ չէին երևում, իսկ իր առջև կանգնած էր մի մարդ, որն այնպես նման էր բոլոր մյուսներին, որոնց ինքը հանդիպել էր պաշտոնական շրջաններում. Քաղաքավարի, բայց սառը, ամեն ինչ հասկացող և զգույշ. Օգյուստը մտածեց. Ես ինչքան եմ ձեր նմաններին հանդիպել, և դուք բոլորդ էլ մի ձևի եք, ես չեմ հավատում ձեր ոչ մի խոսքին. Դա ժամանակավոր պայմանագիր կլինի, մինչև որ մենք մշակենք վերջնական պայմանները. Բայց ինձ թվում է, որ շատ առարկություններ կան. Նրա գլուխը պայծառացել էր, և այժմ աստիճանավորին միանգամայն պարզ էր տեսնում. Ժան Գրիտը միջին տարիքի լիքը տղամարդ էր։ Հավատացյալները բավարարված են, դուք պատրաստել եք պապիկի Սանդրին։ Ես այն չեմ ավարտել։ Բավական է, որ դուք այն սկսել եք։ Ըստ երևույթին դա միակ պատճառը չէ, կասկածամտորեն ասաց Օգյուստը։ Բացի այդ, դուք հիվանդ էիք, Մեթր։ Գիտեմ։ Եվ մինչ դուք հիվանդ էիք, ձեր շատ աշխատանքները գողացել են։ Մենք ուզում ենք պահպանել ձեր աշխատանքները, բայց չենք կարող այդ անել, քանի դեռ համաձայնագիր չունենք այն մասին, որ դրանք մեզ են պատկանում, կամ էլ առնվազը երբևէ կպատկանեն։ Ահ, ահա թե ինչ։ Օգյուստը հանկարծ հասկացավ նման շտապողականության պատճառը։ Ես շատ լուրջ հիվանդ եմ եղել, և դուք ենթադրում եք, որ իմ մահը մոտ է։ Ժան Գրիտի դեմքին շփոթմունք արտահայտվեց, նա լռեց։ Ինձ խաբելն անտեղի է, ես մահից չեմ վախենում, ավելի վատ բաներ կան։ Մենք բոլորս էլ մահ կանացուներ ենք, Մեթր, և հարկավոր է փութալ այս գործը վերջացնելու, հատկապես եթե ես մտավորապես անիրավունակ եմ։ Մենք այդ չասացինք։ Իրավաբանորեն կամ մտավորապես միևնույնը չէ։ Եվ դուք ուզում եք իմ հավանությունն ու իմ ստորագրությունն ունենալ, քանի դեռ ես առողջ դատողության և գիտակից վիճակում եմ։ Նրա շնչառությունը կտրվում էր։ Նրանք ըստ երևույթին գտնում են, որ ինքն էլ նույն հիվանդությամբ է տարապում, ինչ որ Կամիլան։ Կամքի հսկայական ջանքով Օգյուստը բարձրացավ անկողնուց։ Ոտքերը դեռի վիճակի են իրեն կրելու, միայն ձեռքն էր կաթվածահար եղել։ Հրաժարվելով կողմնակի օգնությունից, նա ինքը հագնվեց ու ասաց. «Իսկ ինչպես է մադամ Ռոզայի հարցը? Նա ապահովված կլինի, ես չեմ կարող նրան առանց գրոշի թողնել»։ «Մեթր, դուք դեռ բոլորից երկար կապրեք։
Այդ պատճառով էլ դուք այդպես շտապում եք։ Իսկ ինչպես է գտակի հարցը։
Այն կազմվում է։
Առանց իմ հավանության ես դեռ չեմ մեռել եւ չեմ խելակարվել։
Թե ինչ եք ասում, մեթր, այն պայմանագիրը, որ մենք ձեզ խնդրում ենք ստորագրել, նախնական է։ Մինիստրությունը կառաջարկի իր պայմանները, իսկ այնուհետև դուք կառաջարկեք ձերը։ Մենք մտադիր չենք ձեզ բախտի քմահաճույքին թողնել այն բանից հետո, երբ դուք այդքան շռայլ պարգև կմատուցեք մեզ։
Ում եմ ես պարտական դրա համար։ Կլեմանսոյին։
Ոչ, նա իշխանության գլուխ չէ, թեև կարող է նորից պրեմիեր դառնալ, եթե գերմանացիները հաղթանակներ տանեն։ Նա անհաշտ է տրամադրված նրանց հանդեպ։
Իսկ Պուանկարեն։
Նա այժմ պրեզիդենտ է եւ նույնպես միայն պատերազմով է զբաղված, մեթր։
Այժմ ես ամեն ինչ մտաբերում եմ։
Նրա բարեկամությունը ձեզ պետք կգա, երբ թանգարանի հարցը քվեարկության կդրվի սենատում։
Ինչ բարեկամություն։ Նա պարզապես իմ ծանոթներից մեկն է, քաղաքական գործիչ։ Ես հուսով եմ, որ դուք ավելի ուժեղ պաշտպանություն ունեք։ Կարող եմ ես կարդալ համաձայնագիրը, մսյո։
Օգյուստը ստորագրում էր համաձայնագիրը, երբ ննջարան մտավ Ռոզան։ Տեսնելով, որ Օգյուստը ժպտում է, նա ուրախությունից ճչաց։ Քնքշորեն բռնեց նրա ձեռքը։ Ժանգրիտը սրտան շնորհակալություն հայտնեց Ռոդենին եւ հրաժեշտ տվեց։ Օգյուստն ասաց Ռոզային.
Ես պետությանն եմ հանձնում իմ բոլոր աշխատանքները։
Գիտեմ, սիրելիս, ինչպես ես քեզ զգում։ Քո ձեռքերն այնպես սառն են։
Ես շատ հիվանդ էի։
Նա նորից բարձրացավ, բռնելով մահճակալից, որպեսզի վայր չընկնի։
Բայց այժմ դու քեզ լավ ես զգում, տեսնում եմ։ Արի սենյակում մի քիչ ման գանք։
Նախ հարկավոր է խոսել կտակի մասին։
Ոչ այժմ, օգյուստ։
Չի կարելի հետաձգել։
Մենք շտապելու տեղ չունենք։
Ինչ անել կրծեր օգյուստի հետ։ Ռոզան հուզմունքից կարմրեց։ Նա անհանգստացած էր որդու ճակատագրով, եւ օգյուստն այդ գիտեր։
Դու որևէ բան կթողնես տղային, հարցրեց Ռոզան։
Իսկ դու միթե չես թողել, Ռոզա։
Դա բավական չէ, օգյուստ։
Ես նրան կտակում եմ տարեկան 3000 ֆրանկ։ Նախքին վճռականությամբ ասաց նա. Եթե նրան ավել թողնեմ, նա միևնույնը կվատնի։ Եվ տեսնելով Ռոզայի վիրավորված դեմքը ավելացրեց.
Իսկ մնացածը քեզ, Մեդոնը, իմ ամբողջ ունեցվածքը։
Ռոզան բացականչեց.
Ինչ պիտի ես անեմ դրանք առանց քեզ։
Օգյուստը չպատասխանեց։ Նա դանդաղորեն քաշ եկավ արվեստանոցում տեսնելու արձանները, քանի դեռ աչքերն էլ չեն դադարել տեսնելուց։